Ի. Միևնույն գիշերում, երբ Զևու բերդը պաշարված էր, երբ մոլաների գլխավորը Մեչիտի ամբիոնից բորբոքում էր մահմեդականների կատաղի վրեժխնդրությունը քրիստոնյաների դեմ, երբ Դավիթ բեկի մարդիկը բերդի մեջ զանազան գաղտնի որոգայթներ էին լարում, երբ խանը վեզիրի հետ ունեցած աղետավոր խորհրդից հետո դիվանատան փառավոր դահլիճում նստած տալիս էր իր ավականիին իր սարսափելի հրամանը, միևնույն գիշերում, երբ կանանոցի բոլոր սենյակների ճրագները հանգած էին, մի սենյակում միայն լույս էր երևում. Դա մեզ ծանոթ փարիշանիտի կնոջ, Զուբեյիդա խանումի սենյակն էր. Այդ սենյակը, որ մի քանի ժամ առաջ կատարյալ անկարգության մեջ էր գտնվում, այժմ ներկայացնում էր կարգ, շքեղություն և նրբության հասցրած վայելչություն. Վարդագույն թավշով պատած, ոսկեթել փունջերով զարդարած մութակաները իրենց պատշաճավոր տեղումն էին. Նախշուն գորգերի երեսի վրա սփռված էին ավելի փափուկ օթոցներ քիշմիրի ամենաթանկագին շալերից. Մի կողմում պատրաստած էր գեղեցիկ անգողին, որ բուրում էր ամենաքնքուշ անուշահոտություններով. Արծաթյա մատուցարանների վրա դրած էին չինեական հիանալի շիշեր, լցրած զանազան տեսակ շերբետներով. Իսկ նրանց մոտ շարված էին նույնպես արծաթյա մեծ-մեծ գավաթներ, նկարված գեղեցիկ քանդակներով. Մի կողմում դրած էր թանկագին ղեյլանը, որի գլուխը զարդարած էր ֆերուզայի քարերով. Բուխարու մեջ մեղմությամբ վառվող կրակի վրա եփ էր գալիս անուշահոտ սուրճը. Դեպի որ կողմ և նայում էիր, աչքի էր զարկում շքեղություն, փափկություն, զարդարանք, մինը մյուսից ավելի գեղեցիկ. Իսկ այդ բոլոր վայելչությունների մեջ միայն սենյակի թագուհին ներկայացնում էր մի տխուր, գունաթափ հակապատկեր. Նա նստած էր մութակայի վրա, մեծ հայելու առջև, որ դրած էր ոսկյա շրջանակի մեջ. Աղախինը խնամքով սանդրում էր նրա սև գիսակները և զանազան ձևերով գանգուրներ էր տալիս. «Ես իսկույն կպատրաստեմ ձեզ, նազելի տիկին», ասում էր աղախինը, շարունակելով իր գործը. «Մի վախեցեք, աշխատեցեք, որքան կարելի է, ձեր սիրտը ուրախ պահել. Դա ավելի մեծ փայլ կտա ձեր գեղեցկությանը. Ձեր դեմքը չափազանց գունաթափ է. Դուք գիտեք, որ խանը չէ սիրում գունաթափ դեմքը. Վնաս չունի, ես դրա ճարը կանեմ. Հարկավոր է միայն ձեր թշերը փոքրինչ շփել քասնիի արաղով, և իսկույն վարդի գույն կստանան». «Քասնիի արաղը լավ չէ, սաստիկ այրում է», ասաց տիկինը հառաչելով։ «Այրում է, ուղիղ է, բայց կարմիր գույն է տալիս»։ «Զզվելի բան է», կրկնեց տիկինը։ «Սաստիկ հոտում է»։ «Այդ ոչինչ, ես հետո կոցեմ ձեր թշերը վարդի յուղով և արաղի հոտը կկտրվի»։ Տիկինն այլևս չհակառակեց։ Աղախինը նստած էր նրա ետևի կողմում, սանդրում էր մազերը. Նա շուտ-շուտ նայում էր հայելու մեջ, տեստելու տիկնոջ դեմքի արտահայտությունը։ «Ուրախ, որքան կարելի է ուրախ ձևացրեք ձեզ», ասում էր նա, թեքվելով դեպի հայելին։ «Ապա մի ժպտացեք տեսնեմ»։ Տիկինը ջանք արեց ժպտալու։ «Այդ ի՞նչ տեսակ ժպիտ է», նկատեց աղախինը, ցույց տալով իր հմտությունը։ «Դուք երբ որ ժպտում էիք, ձեր ամբողջ դեմքը կարծես խոսում էր մի տեսակ հրեշտակային անուշ բարբարով, որ բովանդակում էր իր մեջ երկնային մուզիկայի ամենակարծր հնչյունները. Ձեր թշերի վրա հայտնվում էին երկու գեղեցիկ փոսիկներ. Այդ փոսիկները տեսնելով, խանը միշտ հիշում էր բանաստեղծի երգը, որ իր սիրուհու թշերի երկու փոսիկները նմանեցնում է Մուհամեդի դրախտի մեջ գտնված երկու ավազաններին, որոնք բովանդակում են իրենց մեջ անմահության ջուրը»։ Տիկինը ոչինչ չպատասխանեց. ցավալի դառնությամբ լցված էր նրա սիրտը։ Նրա դեմքը ժպտալ չէր կարող։ Աղախինը շարունակեց. «Իսկ ձեր գեղեցիկ աչքերը, տիկին, ներեցեք համարձակությանս, սաստիկ հանգած են երևում. չգիտեմ ինչու այս գիշեր այսպես կորցրել են իրենց պայծառ փայլը»։ Տիկնոջ գեղեցիկ աչքերը ավելի նսեմացան։ Արտասուքը հեղեղեց նրանց։ «Դու չգիտես, փարիշան», ասաց նա վշտալի ձայնով։ «Դու չգիտես, այս գիշեր ես որքան տանջվեցա, որքան ցավեր կրեցի սիրելի երեխայիս պատճառով. Բայց դարձյալ պետք է աշխատեմ ուրախ ձևանալ, դեմքս զվարթ պահել, աչքերիս հրապուրիչ արտահայտություն տալ և հակամահից ժպտալ, ծիծաղել, որովհետև իմ տերը, իմ իշխանը, բարեհաճել է այս գիշեր իմ տխուր օթևանին այցելություն գործել. Այո, ես տխրելու իրավունք չունեմ, որովհետև իմ սիրտը ինձ չէ պատկանում. Ես պիտի նրա մեջ խեղտեմ իմ բոլոր զգացմունքները, իմ բոլոր կրքերը, և պիտի կեղծեմ, միայն թե կարողանամ իմ տիրոջը հաճո երևնալ, որ չձանձրացնեմ նրա ուրախության րոպեները. Գիտես, Փարիշան, դա ինչ տանջանք է. Գիտես, որքան հոգեկան մեծ զոհաբերություն հարկավոր է դրա համար. Գիտեմ, ամբողջ 5 տարի է, որ ես ծառայում եմ ձեզ մոտ. Ես միշտ նկատել եմ ձեր տխուր ժպիտը միայն արտասուքի կաթիլների միջից, ինչպես անձրևային կաթիլների միջից թեև անցնում են արեգակի ճառագայթները, բայց լավ չեն ջերմացնում. Այո, 5 տարի է, բայց իմ այստեղ լինելս 7 տարի է. Այդ 7 տարվա ընթացքում իմ վիճակը եղել է մի ողորմելի վարձկան կնոջ դրություն, որ իր սերը վաճառում է. Նա կամա ակամա պետք է զվարճացնե իր այցելուին, որովհետև դրա համար վարձված է, նրան վճարում են. Փարիշան, դու որևիցե ժամանակ սիրել ես? Սիրել եմ, տիկին, սիրել եմ. Ուրեմն կարող ես երևակայել, թե որքան ծանր, որքան անախորժ բան է, երբ մարդ ակամա ստիպված է սիրող ձևանալ մեկին, երբ նրա սիրել չէ կարող. Փորձել ես մի այսպիսի բան? Փորձել եմ, տիկին. Աղախինը մտաբերեց իր նույն գիշերվա ծանր փորձը դռնապանների գլխավոր Ասկար Ամիի հետ. Զուբեյդա խանումը ազգով հույն էր, մի լավ ընտանիքից. Նրան խանը գերի բերեց Էրզուրմի կողմերից, երբ 7 տարի առաջ իր ավազակային խումբերով գնացել էր այն կողմերում ասպատակություններ անելու. Նրա հայրը խոստացավ 5000 ոսկի տալ խանին, միայն թե իր աղջիկը ազատ է գերությունից, բայց խանը չընդունեց. Գեղեցիկ Զուբեյդան մնաց նրա կանանոցում, բայց բնավ փոխել չկարողացավ այն դաստիարակությունը, որ ստացել էր իր ծնողների բարեկիրթ ընտանիքում. Խանի հարեմը լիքն էր ամենազգի, ամեն կրոնի կնիկներով, բայց նրանց և ոչ մեկին այնքան անտանելի չէր հարեմական կյանքի ստրկությունը, որպես զգայուն անկեղծ Զուբեյդային. Այդ դեռևս ներելի է, Փարիշան, երբ կինը զանազան հանգամանքներից ստիպված պարտավորվում է իր սերը վաճառել. Բայց անտանելին այն է, երբ կինը ստիպված է սեր ցույց տալ, որովհետև վախենում է. Ոչ մի տեսակ անասունների մեջ այդ չէ լինում. Միայն բռնակալ մարդը կարողանում է այդ անել տալ. Մենք ևս մի տեսակ հարկատուներ ենք, Փարիշան, եթե չվճարենք պահանջված հարկը ծեծելով կառնեն. Բռնակալի անգթությունը տարածվում է և կնոջ առագաստի վրա. Կույր է նա, որ հարեմի մեջ սեր, երջանկություն, բանաստեղծական զվարճություններ է տեսնում. Փարիշանին շատ հաճելի էր լսել իր տիկնոջ դառը բողոքը. Ամբողջ 5 տարի նա կատարել էր մի անբախտ դատավորի պաշտոն. Միշտ լսել էր նրա գանգատները, միշտ տեսել էր նրա աչքերի արտասուքը, բայց ոչնչով չէր կարողացել բուժել նրա վիրավորված սիրտը կամ դարման դնել նրա ցավերին. Իսկ այդ գիշեր փոքր էր մնում, որ նա բաց աներ իր ծածկամտության փականքը և ուրախալի խոսքերով ավետեր նրա փրկությունը, ասելով. «Նազելի տիկին, մի քանի ժամ ևս համբերություն ունեցիր, և դու իմ ձեռքով ազատված կլինես»։ Բայց նա չասաց այդ խոսքերը, թողեց նրան անգիտության մեջ, չասաց, թե ինչ էր կատարվում նրա 4 կողմում, և ինքը ինչ սարսափելի դեր պիտի կատարեր ընդհանուր տագնապի րոպեում, երբ սուրն ու հուրը պիտի մահ տարածեին ամեն տեղ. Նա միայն շտապեցրեց իր տիկնոջը, որ շուտով պատրաստվի, որովհետև խանի նրա մոտ գալու ժամը մոտենում էր. Նա միայն մխիթարեց վշտացած տիկնոջն, ասելով. «Տիրուհի, հոգս մի անիր, աստված ողորմած է. ձմերվա դառնաշունչ օրերից հետո գալիս են գարնան կենսաբեր օրերը. Գիշերվա խավարին հաջորդում է առավոտյան պայծառ արշալույսը. Մարդու կյանքի մեջ էլ այսպես օրերի և եղանակների փոփոխություններ են լինում. լավը հաջորդում է վատին, լույսը հաջորդում է խավարին։ Փարիշանը քահանայի աղջիկ էր։ Նա թեև կարդալ չէր կարողանում, բայց բավական զարգացած էր։ Հորտան դաստիարակությունից նա պահել էր շատ բան, շատ լուսավոր հայացքներ կյանքի և նրա պայմանների վրա։ Երբեմն հայոց աղջիկները զանազան մանգոների, ապաղաների, արզունների, բաթունների և մոնղոլական այլ թագավորների կանանոցներում առաքելուհիների սրբազան պաշտոն էին կատարում։ Իրենց գեղեցկության և սիրո հետ մտցնում էին քրիստոնեությունը կրապաշտ թագավորների պալատներում։ Բայց մահմեդականության խավար մոլեռանդությունը սպանեց հայ աղջիկների այդ երանդը։ Նրանք այնուհետև մեծ զոհաբերություններով կարողացան պահել իրենց կրոնը, այնևս գաղտնի կերպով։ Փարիշանը մնացել էր հայ և քրիստոնյա։ Այդ գիտեր նրա տիկինը միայն, որ ինքը նույնպես պահպանել էր քրիստոնեությունը։ Այդ կրոնական ամուր կապը աղախնի և իր տիկնոջ առիթ էր տվել նրանց մտերմությանը։ Այդ էր պատճառը, որ տիկին այնպես ընտանեբար և համարձակ կերպով թափում էր Փարիշանի առջև իր սրտի ցավերը։ Աղախինը ետևից սանդրելով տիկնոջ գիսակները, անցավ նրա առջևի կողմը, սկսեց ճակատի վրա թափված փորիկներից զանազան խոպոպիկներ ոլորել։ «Խանը մազերի հյուսվածքի այդ ձևը շատ է սիրում», ասաց նա, ճարպիկ մատներով շարունակելով իր գործը։ «Հիշում եք, տիկին, այն ժամանակ ասաց խանը. այդ գանգրավոր փորիկները խիստ ծազ են գալիս քո երեսին. ես դեռ չեմ մոռացել նրա խոսքերը»։ «Ես ոչինչ չեմ հիշում», պատասխանեց տիկինը տխուր ձայնով։ Աղախնի մտաբերած այն ժամանակը 6 ամիս առաջ էր, այնուհետև խանը ոչ մի անգամ չէր մտել Զուբեյդա խանումի բնակարանը։ Այս գիշեր միայն հերթը նրան էր հասել։ Այս գիշեր միայն ներքինապետը, այն ևս շատ ուշ, նրան իմացում տվեց հարեմի իշխանի այցելության մասին։ «Դե շուտ արա, երկար մի տանջիր ինձ», ասաց տիկինը, ձանձրանալով աղախնի հնարած չափազանց պաճուճանքներից։ «Իսկույն կվերջացնեմ», պատասխանեց աղախինը։ «Մնում է ձեր հոնքերին բասմա դնել, աչքերին սուրմա քաշել, հագցնել ձեզ, և դուք բոլորովին պատրաստ կլինեք»։ Նա սկսեց փետուրը թաթախել ինչ-որ հեղուկի մեջ և նրանով վարպետությամբ ներկել տիկնոջ հոնքերը, որ առանց դրան ևս սև գույն ունեին։ Միայն հարկավոր էր նրանց աղեղի ձև տալ, ծայրերը փոքրինչ երկարացնել, իսկ մեջտեղում հոնքերի երկու կամարները միմյանց հետ միացնել։ Այդ գործողությունը կատարելու միջոցին հանկարծ լսելի եղավ թնդանոթների բոմբյունը։ Ամբողջ ամրոցը սարսափելով դղրդաց, սոսկաց և տիկինը։ Սոսկումից նրա գլուխը դողդողաց, և փետուրյա վրձինը շեղվելով իր ուղությունից, ձգեց նրա մարմարիոնի նման սպիտակ ճակատի վրա մի անկանոն սև գիծ։ «Ուֆ, հոգիս դուրս գար, այդ ինչ եղավ»,  գոչեց աղախինը ինքը ևս սոսկալով, երբ նկատեց, որ իր բոլոր աշխատությունները տիկնոջ հոնքերը գեղեցկացնելու վերաբերությամբ ապարդյուն եղան։ «Բայց ես մեղավոր չեմ, տիկին. եթե դուք թնդանոթների ձայնից չվախենայիք և ձեր գլուխը ուղիղ պահեիք, իմ ձեռքը երբեք չէր սխալվի. վնաս չունի. ես իսկույն կսրբեմ այդ անկանոն գիծը, նրա հետքն անգամ չի մնա. բայց դուք աշխատեցեք չվախենալ, ձեր գլուխը չդողդողացնել, երբ մյուս անգամ կլսեք թնդանոթների որոտը»։ «Ես կաշխատեմ», պատասխանեց տիկինը վշտալի ձայնով։ «Ես որոտից ու կայծակից անգամ սոսկալու իրավունք չունեմ, երբ ինձ զարդարում են իմ իշխանի զվարճության համար. ես զգացմունքից զուրկ մի առարկա եմ. աշխարհի կործանման րոպեում անգամ, երբ իմ տերը ցանկանում է ինձանով ուրախանալ, ես պիտի խեղտեմ իմ սրտում իմ բոլոր զարհուրանքը և պիտի պատրաստվեմ նրան ուրախացնելու. այդպես է մեր վիճակը, Փարիշան. նա իր այնտեղ, մեզանից փոքրինչ հեռու, արյուն և արտասուք է հոսում. մայրերը գրկած իրենց զավակներին աղաչում են, որ իրենց սպանեն և խնայեն որդուն. այնտեղ թշնամուսուրը մահ է տարածում, իսկ այստեղ ի՞նչ է կատարվում. այստեղ բռնակալի գազանային կրքերի համար մի զոհ է պատրաստվում», պատասխանեց աղախինը, չկարողանալով զսպել իր բարկությունը։ Աղախինը ջրով թրչեց մի սպիտակ շորի կտոր և զգուշությամբ սկսեց սրբել անկանոն սև գիծը նրա ճակատից։ Հոնքերի ներկել ավարտվեցավ, մնում էին աչքերը. Նա փղոսկրիա բարակ դեղտիրը թաթախեց մի փոքրիկ պարկի մեջ, որ շինված էր հավի ոտքի կաշուց. Դրա մեջ ածած էր սուրմայի սև փոշին. Հետո դեղտիրը վարպետությամբ տարավ աչքերի երկու կոպերի միջից. Այդ գործողությունից հետո կոպերի եզերք ընդունում էին իրենց վրա սև փոշին, և աչքերին այնպիսի արտահայտություն էին տալիս, կարծես թե նրանք նշաձև սև շրջանակի մեջ դրված լինեին. Բայց աղախինը չզարմացավ, երբ նկատեց, որ այդ անգամ սուրման ամենևին չէր բռնում. Աչքերից բխած հեղուկը ողողում էր, տանում էր սև փոշին. Տիկինը լաց էր լինում.
«Լավ, լավ»,
ասաց նա դեղտիրը մի կողմ դնելով.
«Ձեր աչքերը այնքան սև են, ձեր թերթերունք այնքան խիտ են, որ սուրմայի կարոտություն չունեն. Հիմա մնում է ձեզ հագցնել. Այդ շապիկը պետք է փոխեք. Նա բավական երկար է և թանձր. Խանը սիրում է կարճ և թափանցիկ շապիկներ, որոնց տակից մարմնի բոլոր գեղեցկությունները երևում են.
Ես ատում եմ այդ խայտառակությունը.
Այդ ուրիշ բան է, որ դուք ատում եք, բայց դուք պետք է հագնեք այն, ինչ որ նրան է դուր գալիս».
Փարիշան առանձին նպատակ ուներ իր տիկնոջ այս գիշեր ավելի թովիչ, ավելի հրապուրիչ կերպարանքով ներկայացնել խանին. զբաղեցնել նրան այդ գեղեցիկ արարածով, մոռանալ տալ նրան իր բոլոր հոգսերը. Իսկ հետո ինքը գիտեր, թե ինչ պիտի աներ։